Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Dokumentarserien Ingen elsker Bamsegutt har på kort tid fått mye oppmerksomhet i norske medier. Ikke nødvendigvis på grunn av hva serien forteller, men snarere hva den ikke forteller. I denne serien møter mangeårig NRK-journalist og programleder Tore Strømøy Jan Egil Granfoss, også kjent som Bamsegutt, som på grunn av en feil skal ha meldt flytting til Filippinene og kommer seg ikke hjem til Norge. Serien fikk høye seertall på NRK, og det var mange som ønsket å hjelpe Bamsegutt, og det ble opprettet en spleis som på få dager dro inn flere millioner kroner. Men så sprakk nyheten. Granfoss var nemlig dømt i en sedelighetssak fra 1991. Men dette hadde NRK valgt å utelate fra sin dokumentarserie. Og de har nå valgt å fjerne den permanent fra kanalen. Mannen som avslørte NRK var den kontroversielle Aron Jansen fra Nabovarsel Norge. I denne episoden forteller han om hva som skjedde, og om sin dialog med Tore Strømøy. I arbeidet med denne episoden har vi vært i kontakt med NRK og gjort gjentatte forsøk på å få Tore Strømøy i tale.
Velkommen til oss, Aron Jansen. Du driver jo Nabovarsel Norge, som en ganske kontroversiell organisasjon. For dere reiser jo rundt og rett og slett alter folk som er dømt for overgrep, og varsler naboene. Og politiet og påtalemyndigheten mener jo at dette en ulovlig virksomhet. Du jo faktisk blitt dømt til 15 måneder fengsel for denne måten å gå frem på, da. Og, men det skremmer jo ikke deg fra å fortsette dette arbeidet, og du jo faktisk den personen som nå har, som først avslørte at denne Bamsegutt i NRK-dokumentaren faktisk dømt for overgrep tilbake i 1991. Og det du har reagert veldig sterkt på jo at NRK utelot å ta med denne dommen i dokumentaren.
De unnlot å fortelle at Bamsegutt tidligere dømt for utuktig omgang med barn, altså 6 tilfeller.
Ja, og det kanskje folk reagerer mye på jo at en ting at han ikke nevner det i dokumentaren, men dokumentaren har jo da fått en at det har blitt opprettet en spleis, og folk, i hvert fall sist jeg så, hadde jo betalt inn 3,5 millioner kroner til den mannen, og veldig mange av de følte seg jo veldig lurt da, følt bak lys av NRK. Men aller først, Aron, hvordan startet det? For det var egentlig du som satte i gang hele ballet her, eller var det det?
Ja, det var det. Det jeg gjorde var at jeg har jo fått inn noen tips for en god stund siden, egentlig før dette her egentlig ble sendt på TV, så satt jeg egentlig bare og ventet på at media burde si frem dette her. Media har såpass kontroll at hvis det noe sånn urett, så kommer media til å si fra.
Ja, for dette har vært en produksjon som NRK har jobbet med i 3 år, og så du fikk tips da, fra noen?
Ja, jeg fikk tips, og så begynte jeg etterforske.
Ja.
Og så fikk vi jo tak i noen papirer, som det står da, at han dømt for utyktig omgang med barn. Og så tar vi og sjekke videre, så får vi tak i noen som han har forgrepet seg på, og snakke med dem. Og så starter serien, og da tenker vi, ok, nå smeller det. Nå kommer media til å fortelle om dette her. Og så hører vi ingenting. Ingenting, det helt musestille.
Ingen som vet det?
Regner med folk, noen mediefolk visste kanskje om det og satt kanskje på gjerdet selv, men det var ingen som turte å gjøre noen ting, for dette jo da liksom Tore Strømøy og en millionproduksjon, og det store krefter involvert da.
Du har sett serien, eller?
Ja, jeg har sett serien.
Ja.
Jeg har sett serien.
Satt og ventet på at dette skulle bli et tema, kanskje?
Ja, jeg satt og håpet på at det må jo komme opp noe her, men han blir jo uskyldiggjort hele veien. Det jo bare stakkars bamsegutt.
Ja, for saken at dette en nordmann som har gått på stønad og nav I en årrekke og flyttet ned til Filippinene for å komme unna en konflikt med barnevernet, ikke så?
Ja.
Og så på et eller annet tidspunkt så hadde han blitt spurt av NAV hvor lenge har du tenkt å befinne deg på Filippinene, og så hadde han klart å skrive resten av livet, og da forsvant støtten.
Rett og slett meldte flytting.
Ja. Og siden den gang så har han nærmest vært fast der da, han kommer sin vei, blir det sagt.
Ja, det stemmer ikke helt heller, for han får jo også så trygd. Han har mye mer penger hver måned enn det en vanlig filippinsk hardtarbeidendes menneske har. Når jeg sitter og ser på programmet og det fortsatt ikke kommer noen ting, så tenker jeg, vet du hva, nå skal jeg tipse media selv og sjekke om de vet dette her. Og da tipser jeg Aftenposten og sjekker om de vet det. De ble helt sjokkert. Og så får jeg svar tilbake av dem etterpå at det faktisk sant det du sier. Vi skal skrive en sak på dette her sånn. Dette her skal vi ta tak I. For jeg så også at det var en journalist der som var kritisk til selve storyen. Pletten heter vel denne, hvis jeg ikke husker helt veien. Altså, da det igjen bekreftelse derfra. Og så ringer jeg, og så tenker jeg at nå skal jeg ringe Tore Strømme. Skal jeg se om han tar Tore Strømme telefonen når jeg ringer han.
Vet du hva, før det smalt I media?
Det var før det smalt I media. Og da sendte jeg han, nei, jeg ringte han, og fikk gitt den beskjeden om at du klar over at Bamsegutt tidligere dømt for utyktig omgang med barn? Og da får jeg beskjed om at ja, det var han klar over, det visste han for bare en måned siden. Altså, de har holdt på en produksjon I nesten 3 år. Du bør vel kanskje vite det før det da.
Ja.
Tenker jeg, her det noe feil. Han sier også at fikk vite av politiet for en måneds tid siden. Ja vel, greit nok, sikkert fått vite av politiet for en måned siden, men de har fortsatt ikke gjort noen ting, og de velger å tilbakeholde det og kjøre episoden. Da tenker jeg, vet du hva, når media sier de skal skrive om det, og Tore også bekrefter det jeg også vet, så gidder ikke jeg å sitte og vente lenger. Jeg sitter med papirene og sitter og ser navnet hans.
Og det var da du skrev denne famøse Facebook-linje Bamsegutte grisegutt.
Det helt riktig.
Ok. Og da smalt det?
Og da smalt det med en eneste gang. Jeg fikk over 6200 delinger bare I løpet av kort tid.
Men før vi går inn på det, Helge, Aron, du tok jo opp denne samtalen med Tore Strømøy. Det har du din fulle rett til å gjøre. Du en del av samtalen, så du kan absolutt ta den opp.
Er det du som har lagt ut dette greiene på nettet?
Det helt riktig.
Hvorfor gjør du sånt?
Hvorfor skal jeg gjøre
det? Du som mot overgrep, hva det her da?
Dette var en liten del av nesten kvarters samtale mellom Aron Jansen og Tore Strømøy. Vi har falt ned på at vi ikke skal publisere mer av denne samtalen her.
Nei, vi kan jo ikke det, fordi vi har jo faktisk ikke klart å få tak I Tore Strømøy. Vi har holdt på nå nærmest en uke. Jeg har ringt x antall ganger, jeg har sendt sms'er, jeg har sendt mail, vi har ringt NRK sitt sentralbord, og det jo ikke noe tvil om at han vil jo ikke snakke med oss, fordi når vi går inn på Instagrammen hans, så ser vi jo at han I Trondheim, vi ser at han på Tyholt, så det ikke sånn at han utilgjengelig, han har bare gjort seg utilgjengelig, og det synes jeg litt spesielt, fordi for en fyr som lever av at andre mennesker skal snakke, så synes jeg det litt sånn merkelig at han ikke stiller opp og tar en samtale med oss da, når vi prøver å få tak I ham, men at han rett og slett bare ghoster oss altså.
Ja, det vi hører Tore Strømme si I det opptaket jo at han ikke så noen grunn til at dommen skulle være en del av denne dokumentarserien. I etterkant så har jo det blitt en voldsom debatt, og det har vært skrevet side opp og ned om denne saken her. Og NRK har jo lagt seg langflat og referert til vurderingen av å sende denne serien her som en etisk kortslutning, og det sier NRK altså om sitt eget arbeid.
Mm. Og de har trukket programmet.
Det var jo snakk om, skal de klippe det og så få inn den informasjonen, men nå har de bare droppet hele dette prosjektet.
Tore Strømme mener jo at disse tingene skjedde for over 30 år siden, og at det ikke var så alvorlig da, i hvert fall det subjektive inntrykket jeg har. Men er det virkelig sånn, mener du at man skal straffes hele livet?
Jeg mener at du skal sitte i et register resten av ditt liv så lenge du har forgrepet deg på barn. Barn som blir forgrepet seg på, eller voksne, de går rundt med en skam og en følelse av skittenhet resten av livet. De går i et evig fengsel, så hvorfor skal ikke en overgriper da havne i et register? Jeg regner med at kvinner har lyst til å vite hvem den neste mannen sin er, for eksempel. Eller hvem er det jeg dater på Tinder? Er han tidligere dømt for å voldta noen, eller voldta noen barn? Ganske feil å unnlate folk, da, og ikke få vite sannheten om andre. Det synes jeg er farlig. Derfor så ønsker jo vi, som vi jobber for, da, et register.
Mot slutten av den samtalen som du hadde med Tore Strømøy her, Aron, så er jo Strømøy veldig kritisk mot det du driver på med her, og han sier jo at på et eller annet tidspunkt så kommer du til å ha et liv på din samvittighet. Hva tenker du om det?
Nei, jeg har ikke gjort noe gærent i denne situasjonen her. Her er det NRK som skulle ha gått i seg selv. Hadde ikke jeg vært først ute, så regnet jeg nok med at en annen mediekanal hadde vært før meg. Og NRK legger seg paddeflate og forteller om at det er en kortslutning i redaksjonen deres. Så hvis det er noen som kan ha liv på samvittigheten, så er det NRK som står bak alt sammen.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra Stranda. Og er du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.
Etter at Aron Jansen valgte å gå ut med sine avsløringer om Jan Egil Granfoss og NRK, har det blitt skrevet og sagt mye om denne saken. NRK har valgt å fjerne dokumentarserien Ingen elsker Bamsegutt for all tid, og de har uttalt at de tok feil vurdering da de valgte å ikke fortelle om sedelighetsdommen i dokumentarserien. Avhørt har vært i kontakt med NRK, men de har ikke hatt anledning til å stille til intervju i podcasten.
Nei, altså, det er klart at den beskriver jo overgrep, og overgrep er jo bestandig alvorlig.
En som har satt av tid til å snakke med oss, er Jan Egil Granfoss sin advokat, Leif Strøm, i advokatfirma Strøm og Pedersen, som har representert Granfoss siden mai i år.
Hvis man leser denne her dommen, tenker du at det er naturlig å tolke det som står i dommen som noe som oppstår ved lek?
Nei, altså, det skulle ikke være noe særlig sannsynlig at uskyldig lek skulle føre til berøring av kjønnsorgan.
Nei. Hva tenker du om all den støyen som har kommet i etterkant av denne dokumentarserien?
Nei, jeg synes jo det er veldig beklagelig, men den største årsaken og feilen er jo at NRK gjorde den feilen de selv for så vidt har beklaget. Det har jeg erfart mange ganger, at når klienter forsøker å unndra ting, og det kommer for offentligheten, så er det ingenting som provoserer mer enn det. Men i dette tilfellet så var det jo faktisk ikke klienten som unndro det. Så det er jo litt spesielt, men det får ikke folk med seg, vet du.
For din klient Granfoss ønsket at dette skulle være en del av dokumentaren, har jeg forstått det riktig?
Ja da.
Ja. Vet du hvordan det ble tatt imot av NRK?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, for jeg var ikke til den diskusjonen, for det som er videre beklagelig, da, det er jo at jeg ble ikke informert før det sprakk.
Nei, så du ble ikke invitert til å være en del av den vurderingen før publisering?
Nei, overhovedet ikke.
Hva tenker du om det da?
Nei, jeg synes jo det beklagelig da. Fordi at det ingen tvil om at jeg ville ha støttet Granfoss I at selvfølgelig skal det her være med.
Mm.
Selvfølgelig skal vi ikke drive noe dekkooperasjon.
Hvordan har denne dokumentarserien her påvirket Jan Egil, Granfoss og familien hans?
Du kan vel si det sånn at I utgangspunktet, når alt så ut til å bare være positivt, så var det jo en betydelig støtte. Men når staken snudd, når da denne dommen kom, for dagen, så ble det jo hernesagt nesten verre enn det var. Det jo utrolig tragisk at det ble gjort på den måten, da. For jeg har faktisk fått forståelse for at folk følte seg lurt og ble provosert av det. Det jo helt normal reaksjon, det.
Mm. Jeg forstår det sånn at Granfoss og familien nå I Norge. Hvordan ser Jan Egil Granfoss på sin egen situasjon nå? Kan du si noe om det?
Ja, nei, han synes jo det her tøft. Det synes han også absolutt. Men jeg har sagt til han at han på et eller annet tidspunkt så må han jo finne seg et sted å bo I Norge. Og da har det neppe noen hensikt å gå rundt og prøve å skjule seg. Han jo en stor, kraftig kar som helt klart vil bli gjenkjent. Så mitt råd til han, stå frem. Stå frem som den du og så får noen folk tro hva de vil.
Som vi hører I opptaket, så jo Tore Strømme ganske bestandt på at dette ikke noe som noe alvorlig.
Nei, det som overrasker meg litt jo at vi må jo anta at Tore Strømme på det tidspunktet har lest dommen, for den har de hatt I ukesvis.
Mm.
Og han jo veldig opptatt av å stille Aron spørsmålet, har du lest dommen?
Mm.
Og prøver jo å Og hva skal jeg si for noe, kjører veldig sånn knallhardt på at Aron ikke har lest denne dommen, ikke vet hva han snakker om, men det vet han, for han har lest dommen, og ifølge Tore Strømme I dette opptaket, som han da prøver å pushe på Aron, at dette her var jo ikke noe alvorlig, dette var bare lek, og det var uskyldig, og det overrasker meg litt. De har sittet på den dommen I ukesvis, de har besluttet å ikke ta den med I dokumentaren. Vi har jo dommen. Og det jo ikke snakk om lek. Det snakk om 6 barn. Dette har ingenting med lek å gjøre, det som står I dommen. Det jo rett og slett seksuelle overgrep. Det jo det.
Det jo urovekkende å tenke på at Tore Strømøy, etter å ha lest dommen, uttaler seg på den måten som han gjør til Aron. Da sitter jo vi igjen her nå med et inntrykk av at han forsøker å bagatellisere disse hendelsene.
Ja, det høres på meg ut som om han prøver å overbevise Aron om at dette her var veldig uskyldig, og det var ingen grunn til at Nabovarsel Norge skulle legge ut den posten på Facebook som de gjorde, og jo ganske opprørt og sinnet over disse tingene her. Men hvis vi tar liksom høyde for at Tore Strømme har lest denne dommen, så sitter han jo rett og slett og, det sterkt ord å bruke da, men han sitter jo egentlig og nærmest lyver til Aron og prøver å påvirke han og bruker ganske sånne sterke hersketeknikker.
Innholdet I dommen, det kan ikke misforstås. Vi har bestemt oss for ikke gå I detalj om disse momentene I dommen, men det ikke noe som oppstår ved en tilfeldighet.
Nei, og ifølge Tore Strømme så var det snakk om at han hadde løftet opp noen unge for å leke med det, men det ene tilfellet der så skjer jo ting inni en bil, og du kan si at utifra den dommen så det ikke noe tvil om at dette jo rett og slett overgrep, og jeg lurer liksom på måtte han ikke, forstod han ikke at dette kunne komme tilbake som en voldsom sånn bumerang, at noen fant den dommen, at noen gikk ut med det, og ikke minst hvordan det da ville slå tilbake på Granfoss og familien hans. Jeg skjønner ikke at han ikke på det tidspunktet der, allerede da la seg flat da. Nå har han lagt seg flat etter hvert, men det tok ganske lang tid, og han har jo hele tiden vært I litt sånn angrepsposisjon overfor kritikerne, men så har jo da NRK etter hvert tatt den beslutningen å ta ned dokumentaren, og da har han jo kommet med sånne uttaler som at tidligere uttalelse var tatt ut av kontekst. Nei, han prøver ikke å bagatellisere disse tingene, men det jeg mener er alvorlig da, som vi hører et opptak i, det er at Tore Strømøy, som er en profilert TV-personlighet på skjermen i mange år, som rett og slett prøver å påvirke Aron ved å komme med gale opplysninger, ved å bagatellisere det som skjedde, det mener jeg veldig alvorlig.
Ja, og at man forsøker å gjøre det nå i 2023, altså det har skjedd veldig mye de siste 10 årene. Hadde dette vært for 20 år siden, så hadde det kanskje stilt seg litt annerledes, men nå er informasjonen såpass tilgjengelig for folk. Og ja, man kunne be om å få innsyn i en dom før i tida også, men nå er det så kort vei fra at noen faktisk gjør det, til at det sprer seg ut til 100 000 da.
Altså, Tore Strømøy sier jo selv at han er en forkjempe for svake mennesker, og i dette tilfellet her ønsket å hjelpe familien Granfoss, laget en veldig følelsesladet dokumentar som fikk veldig mange nordmenn til hjemme til å vipsa gårde penger. Det er vel oppi 4 millioner kroner. Men det er jo framstilt på en gal måte. Du forleder jo seeren. Mm. Jeg mener at hvis du hadde vært ærlig om historikken til Granfoss og denne dommen, så er ikke jeg sikker på at den dokumentaren ville vekket så mange følelser at de var villige til å vipsa gårde masse penger. Og det som også er alvorlig, jeg må bare si det, er at det sitter jo noen offre der ute som må leve med det Granfoss gjorde, og tenker ikke Tore Strømøy at det vil påvirke de menneskene når de ser det på TV, det forstår jeg ikke.
Hallo.
Hei du, det er Stein Morten Lier som ringer du fra podcasten Avhørt.
God dag, du.
Du, aller først, hva tenker du om denne TV-dokumentaren om han som ble omtalt som Bamsegutt, denne Granfoss?
Altså, i utgangspunktet, når NRK ringte meg jo noen uker i forveien og ga beskjed at vi holdt på å lage en dokumentar om en Jan Egil Granfoss, umiddelbart så klarte ikke jeg å koble hvem det var, men så sier de da at grunnen til de ringer er fordi at jeg kom opp i en sånn sedelighetsdom som han ble idømt i 1991, og da koblet jeg det jo. Men sånn som de la det frem for meg da, så skulle det liksom ikke handle noe om, ja, det skulle hverken handle om dommen eller noe særlig, men det skulle handle om var liksom hans kamp mot NAB, og sånn i utgangspunktet så hadde jo ikke jeg noen motforestillinger mot det.
Ok.
Men når jeg ser dokumentaren da, så de fremstiller han sånn som de fremstiller han. De fremstiller han jo nesten som den snilleste mannen i verden.
Mm.
Og legger det frem at alt er så veldig synd på han. Altså, hadde jeg visst det i forkant, så hadde jeg nok hatt mer imot det.
Ja, fordi hva var det de sa? De sa bare at de skulle ha en dokumentar om en manns kamp mot systemet, var det så?
Stemmer det.
Mm. Men hva tenker du om at de liksom unnlot å nevne at han var dømt for disse tingene?
Ja, altså i etterkant så kjenner jeg jo at det provoserer veldig i og med at de fremstiller han sånn som de fremstiller han.
Mm.
Men der og da så tenkte jeg ikke så mye på det.
Nei, ok. Kan du huske noe særlig av det som skjedde den gangen? Eller hvordan har det liksom preget deg?
Ja, altså det er jo mange år siden, og på mange måter så er det jo ikke noe jeg går og tenker på lenger, men både meg og broren min rett etter dette skjedde begynte jo å ruse oss ganske kraftig.
Ok.
Og det er kun 6 år siden jeg klarte å bli rusfri fra den tiden, og broren min 8 år siden. Så det har jo tatt lange tid å komme over, kan du si.
Mm. Kan du huske hva slags type han var den gangen? Altså, hvordan opptrådde han og...
Ja, så han var jo naboen min da, og hadde en garasje der han holdt på å jobbe med biler og fikste syklene og sånn som det for oss. Så i begynnelsen så var det jo ingen problem. Han var ikke en liten unge egentlig, sånn som jeg opplevde han. Men så begynte han jo å ta oss med på sånne kjøreturer rundt omkring da, og det var jo da han begynte, når vi kom vekk fra nabolaget, det var da han begynte å oppføre seg truende og begynne å... begynte å ta av meg bukser og skulle ta på meg og sånne ting.
Mm. Ok, oppføre seg truende, hvordan da?
Når jeg begynner å rive av deg bukser og begynner å skal ta på deg og sånn, så opplevde jeg det som truende. Og der, altså, jeg var jo ikke gamle karen, og vi var jo langt vekk fra der jeg bodde, så jeg følte liksom ikke bare kunne hoppe ut av bilen og springe av gårde, liksom.
Mm. Men hva tenker du om at en fyr som, det var jo han Aron Jansen i Nabovarsel Norge, som gikk ut og publiserte denne, dette om at Granfoss var dømt for overgrep. Hva tenker du om det han holder på med?
Jeg synes det greit. Jeg, der og da, så meg og broren min snakket jo mye om at det, hvordan dette her var, og vi synes det burde komme ut, og så gikk det jo ikke lenger tid, og etter meg han hadde snakket om det, og der Aron kom ut med det. Så jeg synes det bra, jeg, altså.
Mm. Har du hørt noe fra NRK i etterkant etter at denne dokumentaren ble tatt vekk fra skjermen?
De ringte meg før de hadde pressekonferensen om at de skulle ta en kansellering, og så tilbudte meg et møte med kringkastingssjefen. Men etter det har jeg ikke hørt noe.
Men du gikk ikke det møtet, ble aldri noe av det møtet, eller?
Nei.
Nei, hvorfor ikke?
Jeg hørte aldri noe fra det igjen.
De ringer deg og sier at du kan møte kringkastingssjefen, og så hører du ikke noe mer etter det?
Stemmer det.
Ok. I etterkant av at dette ble avslørt via Naboarsen Norge, så var jo Tore Strømøy veldig opptatt av å prøve å tone ned dette her, at denne dommen mot Granfoss ikke var så veldig alvorlig, at det bare var uskyldig lek. Hva tenker du om det?
Nei, det også var veldig provoserende, de meldingene som jeg så, han svarte folk med og sånn. Han la det jo frem ekstra, så det bare var lek, og at han hadde kommet bort i oss, men det var jo ikke det. Han gikk jo aktivt inn for å få av oss klene og da på oss og sånn. Og det var jo ikke noe med lek da han gjorde det, det var jo i andre settinger. Hvis det hadde skjedd med hans unger, så vet jeg ikke om han hadde sagt det samme da.
Mm. Og så sier du at det ble jo mye rus i etterkant av dette her, og det tok mange år før du kom ut av det. Tror du at det som skjedde den gangen har noen sammenheng med at du begynte å ruse deg, eller?
Ja, så jeg kan jo ikke si noe definitivt, men jeg ser ikke vekk fra det. Det var ikke lange tider etterpå jeg begynte. Allerede ganske rett etterpå så tror jeg ble tatt for innbrudd første gangen når jeg var 10.
Okay.
Så egentlig samme året. Da begynte jeg å utagere etterpå.
Okay.
Og halvannet år etter det så begynte jeg på amfetamin, og så gikk det jo bare slag i slag, kan du si. Inn og ut av fengsel. Og
men kan du huske om denne hendelsen med Granfoss ga deg, hva skal jeg si for noe, skyldfølelse, skam?
Helt klart. Jeg kan jo huske, ikke bare da, men oppgjørende også, så har jeg jo begynt å tenke for det, og så lurt om det, noe, om det er min feil, eller om det var noe jeg gjorde, noe vi gjorde, så gjorde at vi fortjente det og sånne ting. Og det har jo unge i lenge.
Mhm. Hvordan har du det i dag da, etter at dette her har kommet opp igjen?
Ja, altså de siste ukene har vært veldig tunge problemer med søvn og konsentrasjon og sånne ting.
Mm, jeg skjønner. Men hva tenker du om at han Granfoss, at de har samlet inn 4 millioner kroner til ham via denne TV-dokumentaren?
Ja, nei, det er jo provoserende, kjenner jeg. Altså, jeg unner jo sønnen hans og kone hans et bra liv å komme seg til Norge og sånn, men ja, at de kunne samle inn det han trengte til flyturen da, tenker jeg også, ja.
Mm. Men hva vil du si til alle de som sier at ja, men dette er jo så lenge siden, så kan vi ikke bare bli ferdig med det da?
Jo, altså det er ingenting jeg vil mer enn å bli ferdig med det, men da burde de ikke fremstilt det sånn som de fremstilte det i tv-serien heller. Nei, altså, igjen da, de skulle oppleve det selv, så skulle man sikre om de sa det samme. For oss også sto i det. Det er jo ikke alle jeg har kontakt med, men jeg har kontakt med noen, og for alle oss også har dette vært veldig... Det har vært nesten så opplever det på ny på en måte.
Thank you.
Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Nei, jeg synes det utrolig viktig å påpeke at selv om det har gått 30 år, så betyr ikke det at det borte og glemt nødvendigvis for de som opplevde det. For vi vet jo det at man ser ikke at det sånn, men jeg har da støtt på mange eksempler i mitt liv at folk i voksen alder og eldre enn 40 år har vært godt traumatisert av ting som skjedde da de var barn. Det ikke sånn at det bare forsvinner. Man kan lære seg å leve med det, og du tenker ikke kanskje så mye på det, og du har et bra liv, men så plutselig så ser du på TV, og så kommer den mannen som begikk disse overgrepene, og blir fremstilt som et offer som du skal hjelpe, og som det veldig synd på. Og jeg bare forstår ikke at ikke NRK og Strømøy har tenkt og gjort de vurderingene. Men jeg mistenker, vet du hva jeg mistenker? Det må jeg få lov å si, men det min personlige mening, er at de hadde jobbet så lenge med det, brukt så mye penger på det, og så kommer dette her opp i siste liten, og så skjønte de at hvis de skulle ta med det, så måtte de bare lage hele dokumentaren på nytt, og så tok de en sjans.
At Granfoss et offer, det jo ikke noe å legge skjul på, han offer, og det kommer jo veldig tydelig frem i denne dokumentarserien. Men det hadde ikke vært mulig å lage dette her hvis man skulle fortelle denne historien om overgrepene i 1991. Altså, da hadde det jo blitt en helt annen serie.
Ja, altså, premisset for serien hadde blitt litt annerledes. Intervjuene måtte gjøres helt annerledes. De bruker mye tid på dette med barnevernet, og fordi familien måtte flykte på grunn av barnevernet. Men kanskje denne dommen da hadde noe å gjøre med vurderingene til barnevernet.
Det kan være.
Ikke sant? Sånn at det hadde endret hele dokumentaren.
Mm.
Og det tror jeg de skjønte. At da måtte de gjøre hele jobben på nytt, hvis de skulle ta med disse tingene. Det har jo vært eksempler tidligere hvor produksjonsselskaper har vært nødt til å gjøre relativt store endringer, fordi det på et eller annet tidspunkt har kommet fram at noen har liksom en fortid da, som ikke er forenlig med å være med i DT-programmet.
Ja, vi har jo et eksempel med Robinson-ekspedisjonen for noen år siden, der produksjonen fant ut litt for sent at en av deltakerne var dømt for overgrep, og det de gjorde der var jo å klippe han ut av første episode, for han var en av de aller første som ble sendt hjem, så det gikk greit, men der klarte jo de å klippe sammen en episode hvor de hadde fjernet han ut av framen. Altså, det var mye rare utsnitt og sånn, men de klarte i hvert fall å klippe til en episode som, ja, fremstod litt rar, men de fjernet rett og slett den personen fra episoden.
Ja, klart at problemet for NRK her er at man kunne ikke fjerne Granfoss fra den dokumentaren, for han var jo hovedpersonen. Men det jeg undrer meg litt over, det er jo at de har liksom med vitende vilje kjørt ut denne dokumentaren som er veldig sånn følelsesladet, fremstilt han som et offer. Ja, han er et offer for all del, men ikke vært ærlige på alle ting, som har fått veldig mange mennesker til å liksom sende av gårde masse penger og være med på den spleisen, og det mener jeg er ganske uetisk av dem. Og i tillegg til det så har det jo også kommet fram at NRK har jo, med Tore Strømme, da, også hatt en ganske aktiv rolle i det å hjelpe Granfoss.
I dokumentarserien så er det jo Strømøy som ønsker å opprette en spleis, men så får han nei da av sine sjefer på NRK.
Men dokumentaren her er jo veldig preget av at Strømøy er jo mer en aktivist enn en journalist. Han blir jo hans personlige misjon i dokumentarserien og egentlig hjelpe familien, få ham hjem, skaffe penger og så videre.
Mm.
Og det framstår for meg sånn litt underlig da, at man mikser disse sjangerne på den måten.
Ja, det er jo en felle da, som man kan gå i når man blir sterkt knyttet til en du lager et journalistisk produkt om over lang tid.
Mm-hmm.
Så dette er jo noe vi kan relatere til selv også. En ting er å ha et nært forhold til kildene sine, men det noe annet når du begynner å holde tilbake informasjon, som helt sentral.
Ja, og som til syvende og sist fører til å skade denne familien mye mer.
Ja.
Altså, utgangspunktet så ønsker du å hjelpe, men fordi du holder tilbake informasjon, så ender det jo med at skaden blir mye større.
Mm.
Og det er jo det som er så ille her. Jeg tenker at hvis NRK hadde vært ærlig på disse tingene, så ville jo selvfølgelig dokumentaren blitt helt annerledes. Men da kunne man liksom stått inne for det man har gjort, og det ville ikke vært noen overraskelser som hadde kommet. Og det kan godt hende at mange mennesker hadde tenkt at ja, men det skjedde for så lenge siden, selvfølgelig er det synd på han, vi skal hjelpe han likevel, men det hadde vært helt greit. Men nå så ender jo Granfoss og familien hans opp med utrolig mye støy og negativ publisitet.
Apropos det, publisitet, hva tenker du om det da? Nå er det over en uke siden, men pressen fortsetter jo å komme med saker om dette, og med fare for å kaste stein i glasshus, vi også bidrar jo til det.
Ja, men jeg tenker at grunnen til at vi gir ut dette er jo ikke først og fremst for å kverne på de samme tingene som de andre har gjort, selv om man nødvendigvis er nødt til å snakke om det. Vår inngang på dette, vårt premiss for denne historien her, er jo at vi har gjort et intervju med Aron Jansen, Nabovarsel Norge, som var den mannen som satte i gang all bråket. Og vi har hørt samtaler mellom Tore Strømøy og Aron Jansen, som vi reagerer på. Så vi mener at en fyr som Tore Strømøy kan jo ikke sitte på telefonen og nærmest lyve overfor Aron Jansen og prøve å presse han, for det er sånn jeg oppfatter det, til å ta bort dette innlegget.
Det er jo ikke bare Tore Strømøy som har vært ansvarlig for denne dokumentarserien. Vi har jo forsøkt å få tak i etikkredaktøren i NRK, Per Arne Kalbakk, men han har vi heller ikke fått prate med. Men vi har pratet med den øverste ansvarlige oppe på Tyholt.
Ja, redaktør Eivind Undrum Jakobsen, han var jo ikke så gira på å snakke med meg, det var han jo ikke, men han sa jo at jeg skulle sende en sms med noen spørsmål, og det jeg har gjort, og han svarte i går kveld, så vi kan for så vidt se, lese opp hva han svarte da. Og jeg spurte, er dere klar over at Strømøy løy for å overtale personen han snakket med til å fjerne et innlegg i sosiale medier? Er det i tråd med NRK sine etiske regler å snakke usant om en dom for å forsøke å dekke over alvorlighetsgraden? Og da svarer han, dette er i tråd med de private meldingene som Tore har beklaget offentlig ved flere anledninger, blant annet på første siden på Dagbladet. Tore har understreket at han har ingen grunn til å tvile på barna på innhold i dommen. Men det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om er i dette lydopptaket som vi dessverre ikke kan spille av. Så sier jo Tore Strømøy at denne overgrepsdommen handlet bare om at Granfoss løftet noen barn og lekte med dem.
Mm.
Og vi har jo sett dommen, og det er jo løgn. Mm. Det er jo regnspikket løgn, det han holder på med i den samtalen der. Og det er det vi reagerer på, at en profilert person som Tore Strømøy, med hva skal jeg si for noe, den profilen han har, mange mennesker som stoler på han og har tiltro til han, og så ljuger han til det renner han i det opptaket.
Vi må jo bare gå ut ifra at Tore Strømøy hadde lest dommen på det tidspunktet hvor denne samtalen finner sted, og da går det ikke an å tolke i annen retning at han forsøker å påvirke Aron til at han skal fjerne innlegget.
Ja, og hvis han ikke har lest dommen, så synes jeg det er nesten enda verre, skal jeg være helt ærlig.
Ja, det
er
jo en katastrofe.
For den har du jo sittet på i ukesvis.
Ja, men det er liksom den følelsen jeg sitter med også, da.
Mm.
At han kan jo ikke ha lest dommen. Når han sitter og sier disse tingene her.
Nei, det er to alternativer. Enten så lyver han bevisst og gambler på at Aron ikke har sett dommen og tenker at nå skal jeg liksom presse han til å fjerne det innlegget ved å fortelle han at noe annet enn sannheten. Eller så har han ikke lest det, og det mener jeg er jo helt på trynet hvis han ikke har gjort det. Ja, videre så spurte jeg, hvorfor ble ikke Granfoss sin advokat tatt med i diskusjonen dommen skulle tas med i dokumentaren da?
Mm.
Og da svarer han at NRK gjorde en selvstendig vurdering om å ta hensyn til Granfoss sin familie og de fornærmer i saken. Det er NRK som har redaktøransvar for det vi publiserer.
Ja, jeg forstod ikke det svaret. Hva mente han?
Ja, han sier at han advokaten, han har ikke noe med hva de publiserer.
Ja.
litt spesielt svar, spør meg.
Selvstendig vurdering.
Og så spurte jeg, involverte NRK offrene I overgrepssaken før det ble besluttet å publisere uten å ta med dommen? Og da skriver han bare, vi kontaktet alle de fornærmede I saken fra 1991 før vi publiserte serien. Kontaktet, ja. Mm. Men vi har jo snakket med et av offrene som sier at ja, det riktig at NRK kontaktet han. Men han følte ikke at de var ærlige overfor hvordan de skulle fremstille Granfoss. Mm. Så da han så det på TV, så var det ganske traumatiserende for han.
Det han fikk beskjed om av NRK var at denne dommen og sedelighetssaken skulle ikke være tema, men det skulle handle om Granfoss sin kamp mot systemet. Jan, da, som vi pratet med, reagerte veldig sterkt på hvor stakkarslig Granfoss ble fremstilt.
Absolutt. Det siste spørsmålet jeg stilte var hvor viktig var økonomi I beslutningen om å ikke ta med dommen da NRK ble informert om dette. Og da skriver han, økonomi var aldri noe tema.
Var økonomi aldri noe tema?
Så da må vi bare akseptere at det det han har svart. Mm-hmm. Men uansett, vi skulle gjerne ha snakket med Tore Strømøy om dette opptaket, om denne samtalen, og om det at han, om det var slik at han helt bevisst snakket usant, eller om han rett og slett ikke hadde lest dommen. Begge deler synes jeg faktisk ganske ille.
Jeg ser jo at han nå faktisk I dag, torsdag 30. november klokka 2, så han tilgjengelig på NRK P1+, hvor han da skal prate om spesielle juletradisjoner, så det går det an å ringe inn og snakke med han live da, eventuelt.
Hvis det eneste måten å få han I tale på, så synes jeg vi skal gjøre et forsøk.
Vi skal selvfølgelig ikke kuppe. En livesending på NRK P1+, hvor Tore Strømøy skal prate om spesielle juletradisjoner. Men vi ser at Strømøy har lagt ut et telefonnummer som han kan nås på, men jeg tipper at vi kommer først til en produsent, sannsynligvis, som kommer til å spørre om hvilke juletradisjoner. Så får vi bare si da, som det at vi har forsøkt å få tak I Tore Strømøy nå I en uke. Vi har sendt mail, vi har sendt sms. Har han mottatt vår henvendelse? Mm. Det må vi nesten få et svar på, så om den produsenten da kan gi en beskjed til Strømøy, opplys om telefonnummeret ditt da, så han kan ringe deg opp igjen.
Det jo ryddig. Ok, da ringer vi.
Hallo, nå kommer jeg til telefonen med Tore.
Du, hvem det jeg snakker med?
Nå snakker jeg med assistenten til Tore til dag.
Ja, hei du, du skjønner at dette Stein Morten Lier som ringer. Jeg driver en podcast som heter Avhørt, og så skulle vi bare snakke med han om et par ting I den podcasten. Ja. Altså, men vet du hva, hvis han ikke vil snakke med oss, så greit, men jeg har liksom ikke fått noe svar. Jeg har ringt og ringt og sendt sms'er og mail og alt mulig, så det greit å vite om han har fått beskjedene mine, altså.
Akkurat nå så hadde jeg et innringningsprogram, så...
Jo, men jeg klarer over det, det ikke meningen å...
Det ikke noen... Jeg har ikke brukt mer tid på akkurat nå, så jeg innringer da. Til
det skjønner jeg, men det var fint om du kunne bare bedt han om å bekrefte at han har fått...
Takk for at du ringt.
Ok. Nå vil jeg I hvert fall hevde at vi har gjort det som står I vår makt for å få tak I Tore Strømøy.
Ja, det som vi fikk beskjed om fra redaktørforeningen var at vi måtte gjøre alt som sto I vår makt for å få tak I han. Vi har ringt og ringt, vi har sendt sms'er, vi har sendt mail, og dette siste, nå vet vi, nå snakket vi med assistenten til Tore Strømøy, han var I nærheten her, vil jeg tro. Fordi jeg har et innringningsprogram, og jeg ringte ikke nå for å kuppe programmet, det var ikke det jeg gjorde, men jeg bare sier, kan du være så snill å få han til å bekrefte om han har fått disse meldingene, han har hørt fra oss. Og nå må vi jo være ganske sikre på at han har fått beskjed nå, for jeg vil jo tro at assistenten hans nå videreformidler dette her. Bortsett fra det så la han jo på, han vil ikke snakke med meg. Men greit, nå har vi gjort alt som står I vår makt, det ikke noe mer vi kan gjøre. Vi mener jo at det har stor samfunnsmessig interesse at en så profilert person som Tore Strømøy, som representerer NRK, kan sitte på telefonen og bagatellisere denne dommen om Aron Jansen og nærmest snakke til han som om han en idiot og en fyr som ødelegger liv og som kommer til å ha liv på samvittigheten fordi det Aron Jansen har lagt ut ikke sant og ikke riktig. Men så viser det seg at det jo riktig likevel. Og Det er klart at Tore Strømme på det tidspunktet da han hadde den telefonsamtalen, så hadde jo han dommen. Han hadde jo lest dommen. Men han jo ikke ærlig nok til å innrømme at dette snakk om seksuelle overgrep. Han sier bare at det liksom litt sånn uheld under lek. Og hvis du har lest den dommen, så vet du at det ikke sant. Og hadde han vært ærlig, så ville jo han ha sagt at ja, jeg har lest dommen. Det handlet om sånn og sånn og sånn og sånn, men likevel så vurderer jeg det til ikke være var alvorlig nok. Det hadde vært helt fair at hans personlige mening var det, men han gjør ikke det. Han prøver også å pynte på det og fremstille det som litt sånn uskyldig lek. Han måtte jo skjønne at det der ville komme opp. Jeg forstår det ikke.
Dette har også vært på kringkastingssjefens pult, denne saken her, og fått tommelen opp, altså. Men til NRKs forsvar, de har lagt paddeflat, sagt at dette var en etisk kortslutning.
Jo, men det er jo for sent. Ja, altså, 700 000 mennesker har sett denne dokumentaren.
Mm.
Det hjelper ikke å putte den i skuffen nå, skaden er jo gjort.
Avhørt har gjort gjentatte forsøk på å få Tore Strømøy i tale i arbeidet med denne episoden, men han har ikke besvart noen av våre henvendelser. Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søk opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Med faste lave priser hos Bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos Bunnpris.